The fame has already begun. Ayeba seketeri, ayeba seketeri. Ni twantsa ka swinene hi support ya n'wina. Le mi nyikaka yona by ku download a track ta mina. By the way, mina rito the DJ. Artist ya n'wina ni cancer, ti-downloads ta n'wina ku va ti fikisi 1K. Guys, ni kombela mi ni follow on Facebook, mi nga secha ku rito Ndlovu. Mi nga secha ku rito Trust Ndlovu. And please don't also forget to follow vanhu lava ni tirhisanaka na vona ku nga ti-artist na vona. NS Obaloyi, Prisoner of God. Ni secha NS Obaloyi plus na Prisoner of God. Please follow us even ka TikTok. By the way, mavito ka ha ri mo malamaya. Hi khensa loko mi hi pfunini, hi khensa loko mi hi sapota. Na ku hi buka mi nga hi buka ha negotiate. Just on Facebook you can text us, mi nga mi hlamula. Guys, please mi nga rivali ku hi followa, please mi nga rivali ku hi followa. I rito Trust Ndlovu. Mi nga rivali ku hi followa, mi nga rivali ku hi followa. Lowun'wana hi tirhisanaka na yena wa artist i NS Obaloyi. And then lowun'wana ku va Prisoner of God. Prisoner of God, which means i makaringi. Hi khensala swo tala hikuva ha mi khomelele swinene. Hi khensala support ya n'wina, hi khensala support ya n'wina hikuva ha mi khomelele swinene.